ናይ ከባቢ ምስራቅ ዓለም ማሕበረ ክርስቲያን ዝዓበየሉ ባህሊ ብርግጽ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተሰዲዱ ዝነብረሉ ምዕራባዊ ከባቢ ዓለም ዝተፈልየ እዩ። እዚ ድማ እቲ ኣብ ምዕራብ ዓለም ተዋሂዶም ንምንባር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዘጋጥሞም ኩነት የረጋግጾ። ነዚ ፍልሊ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ማሕበረ ክርስቲያን ምስራቅ ዓለም ብብቕዓት ኣብ ዝርከቦ ባህልን ህዝብን ቋንቋን ምዕራብ ዓለም ብግቡእ ተዋሂዶም ንኽነብሩ ዘኽእሎም ባህሎም ምዕቃ ብምዃኑ ተኣሚኖም ገዛእ ርእሶም ኣላልዮምን ምስ ናይ ዘእንገዶም ሃገር ባህሊ ክላለዩ ሓደራ ዝብል ሓሳብ ዘጠቓለለ ብምኽንያት ምጅማር ዓብይ ጾም ናይ ሶርያ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ማር ኢግናስዮስ ቀዳማዊ ኤፍሬም ዳግማዊ ዓዋዲ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ኤውሮጳ መዕቆቢ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዝፍጠር ኣድልዎ። ብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኢግናስዮስ ቀዳማዊ ኤፍሬም ዳግማዊ ኣብ ዘመሓላለፉ ዓዋዲ መልእኽቲ እቶም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዝርከቡለን ሃገራት ዘጋጥሞም ጽልአ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ዝረአይ ዕፅውነትን ሽሕጣንን ነቲ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ፀዓት ስደተኛታት ዝወሃብ ዘሎ መልሲ ምዕራባውያን ሃገራት ተንቲኖም ገለገለ ስደተኛታት ነተን ዘእንገደኦም ሃገራት ፈጠርቲ ሓደጋን ጸገምን ኮይኖምን ኣብተን ዝተኣንገዱለን ሃገራት ንናይ ምስፋሕ ጽሊ ዓሌትን ስደተኛታትን ምኽንያት ኮይኖም ኣለው። እዚኣቶም ግና ነቶም ኩሎም ስደተኛታት ዝውክሉ መምዘኒ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣይኮኑን። ገለገለ ኣንገድቲ ሃገራት ናይ ሓለዋ ጸጥታዊ መስርሕ ብምስዓብ ኣብ ልዕሊ እተን ስደተኛታት ዝነቕሉለን ሃገራት ጸቕጢ ክገብራ ይረኣያ ኣለዋ። እዚ ግና ነቲ ስደትን ምዝብልናን ዝፈጥሮ ሽግርን መፍትሒ ኣይኮነን። ነቶም ስደተኛታት ምእንጋድ እዩ ዘድሊ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝረአ ኣድልዎ ክኹነን። ብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኢግናስዮስ ቀዳማዊ ኤፍሬም ዳግማዊ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝረአይ ኣድልዎን ዓመፅን ኮኒኖም ሃይማኖታውን ዓሌታውን ፍልልያትን ዘህብቲ ምህብረኣውነት ዳ እምበር መሰረት ዓመፅን ኣድልዎን ኣይኹን ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።